իններորդ Ոստիկանապետը մտավ գրասենյակ, Բատկիի մոտ։ Բատկին բարձրացրեց գլուխը և նրան տեսնելով ուրախ ասաց.
«Մեջս էլի մի գաղափար ծնվեց. պետք չէ որոշ բաներից վախենալ. ես նորից ու նորից մտածեցի ամեն բան. կարծում եմ, որ համարյա գտել եմ սրիկային».
«Ո՞ր սրիկային»։
«Մարդասպանին. ինձ ախր մարդասպանից բացի ոչ ոք չի հետաքրքրում. ես չեմ վախենա կասկածել անգամ իշխանության ներկայացուցիչներին. ոչ. բարեկամս, հարկավոր է պարզել, թե ուրբաթորը որտեղ է որևէ դիտում, հետաքննություն կամ տեսչական ուղևորություն եղել. իսկ գուցե հենց այդ ավտոմեքենան է եղել ծառայական».
«Ինչպես գլուխդ եկավ դա»?
ճակատի քրտինքը սրբելով հարցրեց ոստիկանապետը.
«Եկել է, և դա կարելի է կայծակնային արագությամբ պարզել. ինձ այդ գաղափարին մղեց զինվորական ատրճանակը. ինչ իմանամ, գուցե այստեղ զորք է խառնված»։
Ոստիկանապետը տհաճ ծիծաղեց.
«Կարճ ասած, բոլորը կասկածի տակ են»։
«Դա հո ձեր սկզբունքն է. երբ խոսքը սպանության մասին է, կասկածելի են բոլորը, անգամ ես, անգամ դու, բոլորը»։
Հրաժեշտ տալիս պապը սեղմեց Բատկիի ձեռքը։ Փողոց դուրս գալով, ոստիկանապետը հպարտ ուղվեց և գնաց մի մարդու տեսքով, որը հիանում է հրաշալի երեկոյով։ Նա թեքվեց Սենտ Կիրայ փողոցը։ Ճիշտ այդ պահին հիվանդանոցից դուրս եկավ գլխավոր բժիշկ Ֆետտերը։ բժիշկն ուզեց մյուս կողմ գնալ, բայց պապը ձայն տվեց նրան.
«Ալո»։
Բժիշկը շրջվեց, Սևերուն նայեց պենսնեի միջով և ճանաչելով ոստիկանապետին կանգ առավ.
«Բարև, հարգանքներս»։
«Բարև»։
Ոստիկանապետը նրա ձեռքն էլ ուժեղ թափահարեց.
«Ո՞նց է մեր բարեկամ Պիշտա Բալթազարը»։
«Նրա ձախ ձեռքը չի գործելու»։
«Մեծ դժբախտություն չէ, կնոջը աչով էլ կարելի է գրկել»։
Եվ ծիծաղեց, հետո հարցրեց.
«Ասա խնդրեմ, իսկ ինչ եղավ դատաբժշկական արձանագրությունը, գրքում գրանցել ես»։
Բժիշկը լուր էր, ոստիկանապետը ծիծաղեց.
«Գրանցիր», ասաց նա, «գրանցիր, որ վիրավորված է ձախ անրակը»։
Գլխավոր բժիշկը շատ ցածր և հարգալից խոնարհվեց.
«Ես գիտեի»,
շփոթված ասաց նա,
«գիտեի, որ այդպես էլ կլինի. ինչ խելոք եղա, որ միայն մատիտով գրանցեցի դժբախտ պատահարը»։
«Մատիտով»?»
ծիծաղեց ոստիկանապետը.
«Իսկ ես չէի էլ կասկածում, որ դու այդքան խորամանկ տղա ես»։
«Դե չէ, գիտես, արդեն ուշ էր, գիշեր էր և ձեռքիս տակ թանաք չկար»։
Ոստիկանապետը սեղմեց բժշկի ձեռքը և բաց թողեց.
«Որտեղ ես ընթրում»։
«Տանը»։
«Տանն ես տնտեսություն վարում»։
«Այո, ես տնտեսուհի ունեմ»։
«Կնշանակի հիվանդանոցի սնունդից չես օգտվում»։
«Սովորաբար ճաշում եմ հիվանդանոցում, բայց ընթրիքին տուն եմ գնում, որպեսզի մի քիչ աշխատեմ»։
«Իսկ ինչ ես ուտում ընթրիքին»։
«Երկու թերխաշ ձու և մի գավաց թեյ»։
«Դե դա կարելի է հիվանդանոցում էլ ստանալ»։
Գլխավոր բժիշկն էլ ծիծաղեց.
«Ախր ստամոքսս կարգին չէ, այնպես որ միևնույն է, թե որտեղ եմ ուտում. նա ավելի հաճելի է նստել տանը, գրքերի մեջ»։
«Այո, ինչ, ճիշտ է, ճիշտ է. ձեզ մոտ միայն դիահերձարանում է ուրախ»։ «Այ, այնտեղ լավ է, հով է»։ «Հանգուցյալների համար հաճելի է»։
Նա նայեց կոշուտի արձանին.
«Սրան էլ այնտեղ հաճելի կլիներ»։
«Ներեցեք, որտեղ»։
«Ինչպես հուշարձանի բացման ժամանակ ասաց Ցենյո Ռակոշին, այս հուշարձանը թերություն չունի, միայն վատ է տեղադրված, մի 4 մետր ցածր լիներ»։
Նրանք ծիծաղով հրաժեշտ տվեցին միմյանց, և պապը գնաց ոստիկանական վարչություն։ Այնտեղ մոտ կանչեց ժամապահության կանգնած ոստիկանին.
«Անդրաշ, ապա այստեղ արի»։
Ոստիկանը պատվի առավ.
Կնոջդ հետ հաշտվեցիր։
Ոստիկանը ձգվեց.
Պատիվ ունեմ զեկուցելու ձեր այդ բարեցություն։ Ճիշտ այդպես, հաշտվեցի։
Ինչպես հաշտվեցիր։
Պատիվ ունեմ զեկուցելու մթության մեջ։
Ոստիկանապետը բարձր ծիծաղեց.
Լավ է տղաս, լավ է, անդրաշ, այդպես է պետք։
Նա աստիճանով վերև բարձրացավ և մտավ իր առանձնասենյակը։ Զանգահարեց։ Հերթապահ ոստիկանը իսկույն չհայտնվեց։
Թանաք բեր, սա արդեն չորացել է։
Լսում եմ։ Նա դարակից հանեց նամակի թղթերով տուփը, հրաշալի փղաթուղթը, առանց պաշտոնական դրոշմի։ Վրան միայն անվան սկզբնատառերը կային, վերևում հնգատամ թագ։ Թուղթն ու ծրարը պատրաստելով, պապը կրկին նստեց բազկաթոռին և հրաշալի սիգար ծխեց։ Առաջին նամակը հասցեագրված էր տիկին ավարիին։ Վերջինը գրեց հանգիստ, արտակարգ գեղեցիկ ձեռագրով, որի մեջ արտացոլված էր այդ անօգուտ վատնված կյանքի ողջ սնափառությունը։ Նորին գերազանցություն Բենյամին պապի այրուն։ Տեղական։ Բենի ժպտաց, հաճելի էր դա գրել։ Դրանով նա վրեժ լուծեց սագի մաշկով գարշելի պառավից։ Ինչու իր կյանքի մեջ մտավ։ Նա իրեն հարկավոր չէր։ Հա-հա, նա դեռ կամուսնանա։ Նրա նմանը մենակ չի քնի։ Ընթրիքին նրանք երեքով նստած էին մեծ ճաշասեղանի շուրջ։ Վիլման նստել էր գունատ, լուրջ, և լսում էր բատկիի ճառերը։ Սակայն բատկին կարողանում էր խոսել միայն այն մասին, ինչ իրեն հուզում էր տվյալ պահին։ Գործից նա հիմա խոսել չէր կարող, և դրա համար էլ ծրված էր։ Իդեպ նա այնքան մոտ էր այդ երկու, իրենց լռության մեջ պարփակված կանանց։
«Մատանին գտնվեց»,
հարցրեց նա, անսպասելի դիպչելով Վիլմայի մատի կանաչ քարին։ Վիլման նայեց իր ձեռքին, նրան էլ տարօրինակ օտար թվացին և ձեռքը, և մատանին։
«Ֆաբիանը բերեց, պատկերացրեք, հատուկ գնացել է օպորա և գտել ամուստուս գիշերասեղանի վրա»։
«Ես այն ձեռքիդ դեռ չեմ տեսել»։
«Հնամենի է»,
նկատեց Բլանկան։
«Ապացույց տուր»,
խնդրեց բատկին։ Վիլման մատանին հանեց և տվեց։ Բատկին սկսեց զննել այն։
«Մարիա Թերեզիայի ժամանակներից է, հրաշալի աշխատանք է, ֆրանսիական է»։
«Ինչ հրաշալի դեղին ոսկի է»,
ասաց Բլանկան, իր նշանի մատանին մոտեցնելով ամուստու ձեռքի մատանուն։ Նրա կողքին նշանի մատանու ոսկին լրիվ կարմիր էր երևում։
«Սա բացառիկ գեղեցիկ զմրուխտ է»,
ասաց բատկին։
«Մայրիկը, այսինքն սկեսուրս»,
ասաց Վիլման,
«շատ էր սիրում այն, և պատմում էր, որ իրենց մի նախնին այդ մատանին գնել է թուրք վաճառականից, և ընտանիքում այն հաճախ շատ կարևոր դեր էր խաղում. նա դա անվանում էր սիրոքար. եթե ամուսինը դավաճանում է, քարը գունատվում է»։
Վիլման ժպտաց, բատկին ծիծաղեց։
«Այո, զմրուխտի հետ շատ ավանդույթներ են կապված. հավատարիմ սիրեկանների ձեռքին այն կանաչ խոտի է նման, իսկ անհավատարիմների թառամած տերևի»։
Վիլման ձգվեց դեպի մատանին։ Բատկին չուզենալով վերադարձրեց այն։ Նա ուզում էր մատանին պահել իր մոտ, բայց Վիլման այնուամենայնիվ վերցրեց այն և երկար ուսումնասիրում էր։
«Ինձ թվում էր, թե այն երեք ավելի կանաչ էր, քան այսօր»։
Բատկին ծիծաղեց։
«Զմրուխտը ժամանակի հետ գունատվում է, դրա համար էլ այդքան ավանդություններ կան»,
ասաց նա։
«Ես անվերջ կարող եմ նայել այս քարին»,
ասաց Վիլման։
«Աչքի համար շատ հաճելի է»։
«Ոչ մի բանի մեջ պետք չէ շատ խորանալ»,
լրջորեն նկատեց բատկին։
«Վատ է, երբ մարդ տրվում է հին նախապաշարումներին. ավելի լավ կլինի մատանին հանես»։
Վիլման վախեցած թաքցրեց ձեռքը։
«Իսկ ինչ վատ բան կլինի դրանից»,
հարցրեց նա։ Ախր չես ուտում, որովհետև այդպիսի բաներով ես զբաղված. Ճաշին ոչինչ չկերար, հիմա էլ նույնը, ասաց Բատկին.
Ես չեմ կարողանում ուտել.
Ինչու? Երիտասարդ ես, դեռ երեք ճաշին ես կերել.
Իսկ ընթրիքին արդեն չկերավ,
ասաց Բլանկան, և նրա աչքերը լցվեցին.
Սիրելիս, ես այնքան անհանգիստ եմ նրա համար.
Վիլման հայացքը հեռուն հառած ժպտաց.
Վաղը կուտեմ,
կամաց ասաց նա.
Եվ պետք է ուտել, ախորժակդ կբացվի. Եթե ապրում ենք, ուրեմն պետք է մեքենային վառելիք տանք, այլապես կհրաժարվի գործել. Ինչ հրաշալի մեխակներ են,
ասաց Վիլման.
Իսկ կանաչ մեխակներ չկան, ճիշտ է?
Ոչ.
Ինչ հրաշալի են այս մեծ ծաղիկներ. Ինչպես են աճեցտում այդքան մեծ ծաղիկներ.
Տեստում ես, դու հրաշալի զբաղմունք կարող ես ունենալ. Այգեգործություն,
ասաց Բատկին.
Ոչինչ այնքան աշխատանք չի պահանջում, որքան ծաղիկները. Երբ աղջիկս մեծանա, նրան կտամ այգեգործություն սովորելու. Դրանով դրամ էլ կարելի է վաստակել.
Վիլման ժպտաց և հարցրեց.
Դրան ծաղիկներից? Չես ուզում քնել, սիրելիս,
հարցրեց Բլանկան.
Ես մի քիչ էլ կնստեմ, լավ? Օ, որքան ուզում ես, հոգյակս.
Միայն չարժե շատ նստել,
ասաց Բատկին.
Այս ամբողջ ընթացքում դեռ կուշտ չեմ քնել. Ճիշտ է, ես չեմ էլ ուզում քնել.
Բլանկան ժպիտը աչքերին նայեց ամուստուն. Ինքը հո բոլորից լավ գիտեր, որ հերիք է նա գլուխը դներ բարձին, տեղն ու տեղը քուն էր մտտում, մինչև չարթնացնեին.
«Օ, իմ խեղճ»,
ասաց նա,
«քնել չես կարողանում»։
Վիլման անսպասելի վեր կացավ.
«Արդեն ուշ է»,
ասաց նա. Երեք տեր վեր կացան. Վիլման համբուրեց Բլանկային, գրկել և երկար կանգնել էր, գլուխը նրա ուսին հենաց. Բատկին արդեն անհամբերության նշաններ էր ցույց տալիս. Նա մի ոտքից մյուսը էր փոխվում, բայց ոչինչ չասաց, քույրերին չշտապեցրեց. Վիլման ետ նայեց և նկատեց Փեսայի անհամբերությունը. Նրան մեկնեց գեղեցիկ սպիտակ փոքրիկ ձեռքը և Բատկին համբուրեց.
«Ինչ գեղեցիկ ձեռք ունես»,
ասաց նա.
«Բայց այդ մատանին մի դիր, ես եմ ասում քեզ»։
Վիլման ժպտաց և հետո ինչ սովորաբար չէր անում, գրկեց Բատկիի վիզը և համբուրեց նրան. Բատկին էլ գրկեց նրան և թփթփացրեց ուսը.
«Դե, դե, հիմարիկս, դե»,
ասաց նա, ինչպես երեխային են ասում. Հետո երկուսով նրան ուղեկցեցին մինչև սենյակ. Բատկին մնաց կանգնած դռան մեջ և նայում էր, թե ինչպես Բլանկան, գրկելով Վիլմային, նրան մոտեցրեց մահճակալին. Այդ պահին հայտնվեց աղախինը և կամաց ասաց.
«Ձերդ ազնվություն, այնտեղ ոստիկան է եկել»։
«Գալիս եմ»,
պատասխանեց Բատկին և դուրս եկավ. Նրա ձայնի մեջ անհանգստություն զգացվեց, և Բլանկան, պարկեցնելով Վիլմային, շտապեց նրա ետևից. Բլանկան ինքն էլ չիմացավ ինչու, բայց ամուստու հեռանալը անհանգստացրեց նրան. Բլանկան ամուստուն գտավ երրորդ սենյակում. Նա ետու առաջ էր անում.
«Ապա այստեղ արի»,
ասաց կնոջը.
«Բենի պապը Վիլմային նամակ է ուղարկել. Խնդրել է, որ նամակը տանք նրան, եթե քնած չէ, իսկ եթե քնած է, թողնենք վաղվան. Քնած է թե ոչ, բայց մենք չենք տա իհարկե»։
«Անշուշտ»,
լրջորեն ասաց Բլանկան.
«Աստված չանի, հուզենք նրան. Ես այնքան ուրախ եմ, որ նա ամբողջ երեկո այդքան սիրալիր և հանգիստ էր»։
Բլանկան նամակը թողեց ամուստու մոտ, իսկ ինքը շտապեց ետ Վիլմայի մոտ, կրկին անգամ ողջագուրվելու քնից առաջ. Բատկին նյարդայնացած քայլում էր ճաշասենյակում. «Ինքը կթողնի իր բոլոր գործերը և ոչինչ չի շահի. Եթե Վիլման ապահովագրությունը չստանա, ինքը կարող է խաչ դնել նաև իր փոխառությունների վրա. Բայց չէ, որ ինքն էլ այն վիճակում չէ, որ իրեն նման շքեղություն թույլ տա. Հոգենակալի պարտքերի պատճառով ինքն էլ չի սնանկանա, Հանկարծ նա սրտակեղեք ճիչ լսեց։ Բատկին նետվեց ննջարան։ Կինը կանգնել, ձեռքերն էր կոտրատում։ Նա իրեն կորցրել էր։ Բատկին նայեց Վիլմային։ Վիլման պառկած էր անշարժ։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ ցնցվում էր մարմնով։ Ձեռքերը հանգչում էին վերմակի վրա։ Բատկին մոտ վազեց և իսկույն հայացքը գցեց մատանուն։ Կանաչքարը բարձրացած էր։
«Թույնով մատանի»,
բացականչեց նա։
«Այդպես էլ գիտեի, դրա համար էլ զննում էի այն, էշի մեկն եմ, էշի մեկը, ինչու չվերցրի նրա մոտից, բայց ես չէի կարծում, որ դրա մեջ ինչ-որ բան կա, դա կարող էր միայն արևելյան թույն լինել, ախ արդարադատ աստված»։
Վիլման պառկած էր գունատ քրտինքի մեջ կորած։ Մի ցնցում էլ անցավ նրա մարմնով, ու նա հավիտյան հանգավ, մահացավ։